Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про одного з правителів Галицько-Волинської держави Лева Даниловича. 760 років тому, після смерті короля Данила, влада в Галицько-Волинській державі перейшла до його сина. Повнота влади, тобто він не до того князював в окремому регіоні, саме з ним пов'язують назву міста Львів. Більше про цю історичну постать будемо говорити з істориком-медієвістом Мирославом Волощуком. Мирославе, вітаю вас.
Вітаю вас взаємно.
Найцікавіша, як на мене, деталь в тому, що стосується Лева Даниловича, тут кажуть король Данило, але про нього кажуть князь Лев. Ми знаємо історію, як Данило з князя став королем, від папи римського отримав корону, але, наскільки я от розумію, монарші традиції передавання влади, то син від батька, чи взагалі спадкоємець, отримував не лише ж земельні володіння, а й титул. А чому ж до Лева не перейшов титул Данила?
Держава, яку ви називаєте Галицько-Волинською, ніколи так не називалася насправді. Такої держави в історичних джерелах ми не знайдемо. Це династійне володіння, сюзереном якого до самої смерті був князь і король Русі Данило Романович, а із його смертю ще декілька років правив його молодший брат Василько Романович. І аж зі смертю Василька Романовича в 1269 році сюзеренітет над державою Романовичів перейняв найстарший на той момент син Данила Романовича, власне, Лев. І останні 30 років, навіть трошки більше 13 століття, держава, ось ця держава Романовичів, це династійне володіння зі змінними кордонами, не тільки галицьким і волинським складником територіальним, власне, розвивалося в значній мірі під його таким патронатом. Хоча його двоюрідний брат Володимир Василькович у своїй волинській частині, звичайно, залишався достатньо самостійним у своїх, як і внутрішніх, так і зовнішньополітичних ініціативах. Королівська корона від Данила до Лева Даниловича не перейшла у спадок, оскільки ще за життя самого Данила Романовича ось ці королівські аспірації інституалізованими не були. Королівство Русі, котре постає вже в середині 13 століття в деяких документах і фігурує з певними паузами там до початку 15 століття, інституалізованим так і не було ні в часи династії Романовичів, ні в часи інших династій, котрі ділили їхню спадщину.
В чому інституалізація мала полягати, бо не зовсім зрозуміло? Ніби корону отримав, це не інституалізація, а що ж тоді інституалізація?
Абсолютно, це не інституалізація, факт отримання корони, це персональна коронація Данила, але без, скажімо, без закладення певних традицій, відомих на прикладі інших усталених держав-королівств Західної Європи. Найближче із таких – це на той момент Угорське королівство, бо ще навіть королівство Польщі на той момент не було. Так от, існувало декілька важливих таких атрибутів інституалізації, не тільки наявність королівських інсигній, це і конкретна роль церкви, адже відбувається помазування на правління, це роль королеви, зрештою. Ми не знаємо до другої половини 14 століття жодної королеви Русі. Це місце, де відбувається коронація, і воно завжди традиційне для кожної із держав, і ми не знаємо такого місця у нашому випадку. І це певний антураж двору, еліти. Коронація єдина із тих, що нам відомі, у випадку Данила Романовича, відбулася в Дорогочині. Дорогочин, по-перше, був далеко не те, що не столичним містом, але й з точки зору сакральності ми не можемо сказати, що він собою являв, бо для сусідніх держав коронація відбувалася в місці, де знаходилася там сімейна усипальниця, наприклад, як ми бачимо в Угорщині чи навіть у Польщі, майбутній, вже королівський. Там осідок ієрарха церкви, який часом і здійснює це помазування. Дорогочин у цьому плані викликав чимало запитань, і на сьогоднішній день їх викликає, бо після цієї коронації про будь-яку іншу ми нічого не знаємо. Титулатура Лева, яка відома із джерел, це князь. Князь Лев – син короля Данила, хоча ми знаємо і деякі латиномовні пам'ятки, які називають його королем, радше віддаючи належне його авторитету в цих міждинастичних стосунках останньої третини XIII століття.
Якщо я правильно зрозумів, Лев і не намагався змагатися за королівський вінець.
В його біографії ми не знаходимо таких намірів. Очевидно, в тому числі через невдачу батька, але й, зокрема, через посилення монгольського тиску, бо треба розуміти, що коронація Данила супроводжувалася спробами організації антимонгольської коаліції низки сусідніх держав, яку підтримував римський папа. Все це зазнало невдачі. Відповідно, очевидно, Лев зробив висновки із цієї невдачі, залишаючись під монгольським протекторатом і не проявляючи інтересу до відновлення інституалізації королівства, що, зрештою, ще спробував зробити його син Юрій І на початку 14 століття.
Тобто онук Данила знову змагався за королівський вінець.
Так, ми маємо його титул короля Русі та князя Володимирії. Ми маємо закладення окремої Галицької митрополії, яка, на мій погляд, мала допомогти інституалізувати королівство. Але, знову ж таки, і в його випадку ця інституалізація була, очевидно, поверхнева, половинчаста і не мала тяглості вже в діяльності його дітей. Хоча, знову ж таки, як термін, поняття «королівство Русі», воно відоме. Може, не так часто, але воно відоме. Тобто наявність терміна свідчить про те, що навколо цього терміна відбувалося якесь життя, відбувалася якась жвава діяльність.
Якщо Данило, так би мовити, балансував між Сходом і Заходом, брав в Золотої Орди ярлик. Я, даруйте, вже буду вживати назви держав, яких тоді не існувало, але історики їх для чогось придумали. Галицько-Волинська держава, Золота Орда, Візантія. Ну, все-таки це назви, які вживаються істориками. Я не знаю, як правильно це назвати автентично, як тоді казали. Тобто Данило балансував між Сходом і Заходом. В хана брав ярлик в Золотій Орді, від папи брав корону. Тобто в нього така була політика багатовекторна. Чим політика Лева Даниловича відрізнялася від політики Данила Романовича?
Вона відрізнялася хіба що тим, що Лев залишався міцніше в орбіті монгольських впливів, на відміну від свого батька. Але участь у європейських справах брав, мабуть, не менш активну, як Данило Романович. Його дуже добре ми бачимо на театрі бойових дій в міждинастичних відносинах усіх найближчих сусідів, з якими межували землі Лева Даниловича. Це і володіння п'ястів, мазовецьких, малопольських. Він сягає своїми походами аж до Сілезії, бере участь в військових виправах до Угорського королівства в складі монгольських походів. А разом з тим долучається до різного штибу міждинастичних протиріч, зокрема в боротьбі за австрійський престол. І ця активність спостерігається систематично. Ну, вже там, не кажучи про, наприклад, якісь литовські справи. Тобто ми його бачимо на театрі бойових дій, в політичному житті центральної частини континенту, але його залежність від монголів незрівнянно більша, ніж залежність його батька. От, і це чітко ми бачимо в тому числі на сторінках твору, який прийнято називати Галицько-Волинським літописом, де упорядник цього твору, а остаточну версію чи остаточну редакцію здійснював, власне, двоюрідний брат Лева Володимир Василькович. Там такою наскрізною ідеєю 70-80-х років 13 століття є підпорядкування монголам. Про те, що всі князі були у волі татарській, тобто були змушені долучатися до військових виправ, всіляко погоджуватись з вимогами і так далі, і тому подібне. І це, звичайно, ну, було дуже болісно для них самих, але як би там не було, це залишається історичним фактом.
Здається, Данилові приписують літописці слова «зліше зла честь татарська». А Лев теж щось подібне казав? Чи не збереглося?
Ну, ми не знаємо про... скажімо, достеменного автора цих слів, бо цілком імовірно, це був його печатник Кирило, майбутній митрополит, так, в принципі, вважається, який був свідком цієї поїздки Данила до хана Бату, і поїздка була дуже емоційною, можна би було так сказати, для самого Данила. І ті слова про честь татарську, вони супроводжувалися сльозами радості від повернення Данила живим із цієї поїздки при зустрічі із молодшим братом Васильком. Стосовно Лева, я боюся помилитися, але, здається, ми не бачимо якихось нарікань на татарську честь. Навпаки, він звертається до татар з потребами, значить, залучення їхніх військ до своїх якихось зовнішньополітичних справ, і вони постійно поряд з ним, чи руські війська поряд із татарськими, в цілій низці військових походів до країн Центральної Європи.
А наскільки оце підпорядкування Золотій Орді було корисним чи шкідливим для держави Лева?
Ну, гадаю, що він максимально використовував це підпорядкування в своїх інтересах, але вихід з підпорядкування, очевидно, мав би наслідком щось схоже, як спроби виходу з підпорядкування Данила, тобто вторгнення татарських військ в межі його держави, вимоги руйнації зведених оборонних укріплень навколо міст, очевидно, якісь там стаціонування впродовж тижнів, а можливо і місяців, що супроводжувалося там поїданням запасів, значить, плюндруванням території, якимись іншими збитками, і нічим на це неможливо було б відреагувати. Практика цілком звична, в тому числі і в тих заліських землях, яку татари практикували, адже ті території перебували в ще щільнішій залежності, безпосередній від, власне, чингізидів цих зі столицею у місті Сарай. Тому вони були свідомі цього, якоїсь іншої альтернативи військової, яка б, значить, цей тягар скинула на той момент, ще не існувало, і залишалося, очевидно, якось балансувати між найгіршим і поганим, що, ну, напевно, Лев для себе і для свого оточення використав максимально, бо за допомогою от цієї татарської підтримки, ну, вдалося в якійсь мірі розширити свої володіння за рахунок Люблінської землі. Вона там кількаразово потрапляла під контроль Романовичів. Грабіжницькі кампанії от на східні комітати Угорського королівства, вони теж здійснювалися із долученням кочівників. А на початку 14 століття, коли в Угорщині тривала боротьба за, власне, спадщину династії Арпадів, хто стане новим королем Угорщини, Романовичі певний час контролювали деякі території за Карпатами. Не без того, що до цього були долучені теж номади. Складно оцінювати з висоти 21 століття всі ці події, але ми можемо змоделювати, як Лев себе поводив і з якими викликами він стикався.
Ну, я так з ваших слів зрозумів, що оці спільні походи разом з Золотоординським військом, вони радше посилювали його державу, ніж виснажували.
Ну, принаймні, на Заході розуміли, що Лев становить небезпеку. Це та небезпека, якої боялися ще за життя Данила, тому що прекрасний запис літопису про його повернення живим із сараю викликав величезний страх в Угорському королівстві. І альтернатива цьому страху – це пропозиція короля Бели IV одружити Левового, Данилового сина Лева із своєю донькою, такий абсолютний мезальянс, на який король був готовий тільки заради того, щоб монгольські війська вже разом з руськими не вступили в межі його королівства знову. У випадку із Левом ситуація виявилася, ну, власне, такою, коли західні країни були змушені в різний спосіб чинити опір, і, ну, ці походи були достатньо дошкульними. Достатньо тільки пригадати вторгнення, наприклад, і на територію Малої Польщі, Сілезії, облягання Сандомира, Кракова, кампанії аж під Вроцлав. Похід в Угорське королівство. Для його конкретно володінь монголи становили теж загрозу, але, очевидно, вони сприймали його як свого мирника, тобто людини, котра співпрацює, котра залежна і не завдавали шкоди його землям такої, якої вони завдавали іншим європейським країнам. Ну і хіба що за рахунок цього він мав певні бонуси.
Ну, вмів, бачите, використати навіть погану ситуацію складну на свою користь. Для політика необичайно, для правителя.
Можна так сказати.
Данило претендував на Київ. А чи були в Лева претензії на Київ?
Думаю, що всі нащадки Данилові розглядалися, чи всередині родини розглядалися як спадкоємці Київського престолу. Ми добре знаємо, що вони всі походили із волинських, власне, Мономаховичів, Мстиславовичів, як архонтів всієї Русі. В пізнішому дописі до повісті «Временних літ» саме Данило Романович, названий останнім, ну, легітимним князем, скажімо, Києва до монгольської доби. Тому, очевидно, Лев розглядав таку можливість. Існують такі непевні, на мій погляд, джерельні відомості про те, що він навіть був київським князем. Але, ну, реалізувати, очевидно, ці наміри до кінця не було шансів, оскільки ставленниками, знову ж таки, монголів на київському престолі від 40-х років 13-го століття стали оці володарі Владіміро Суздальські, Залізькі.
До речі, одним з них був відомий Олександр Невський, номінальний київський князь. В Києві він невідомо взагалі чи був, але титул такий йому дали.
Ну так.
Вони десь приблизно в одному часі були з Левом, а вони взагалі якось перетиналися, знали одне одного, бо вони ж Рюріковичі родичі.
Я в джерелах не зустрічав інформації в науковій літературі, з якою працював, про те, щоб вони десь перетиналися, хоча по жіночій лінії вони були двоюрідними братами. Відповідно, за замовчування такі зустрічі могли б бути на якихось, наприклад, міжродинних святкуваннях, врочистостях, типу весіль або там хрестинах дітей, або щось подібне. Але прямим текстом в джерелах ми про це інформації якби не знаходимо. Принаймні, ну, я боюся помилитись, здається, я не зустрічав нічого подібного. Зовнішня політика обох була зосереджена, можна сказати, в прямо протилежних напрямах.
Якщо підбивати тему Лева Даниловича, що би його головний внесок в нашу історію, на що б ви звернули увагу?
Джерела нам залишили образ дуже войовничого, для свого часу абсолютно типового володаря, авторитет якого визнавали, я гадаю, не тільки серед монгольських еліт, але й на території латинського світу. Він став продовжувачем в багатьох напрямах політики свого батька і свого діда, князя Романа Мстиславовича. Ну, але, очевидно, здійснивши впродовж свого життя немало вчинків, які ніяк його не прикрашали, за однією із версій, в переддень смерті прийняв чернечий постриг. І, власне, в чернецтві відійшов у засвіти. Лев, безперечно, залишається однією з найзнаковіших постатей української історії 13 століття.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком-медієвістом Мирославом Волощуком. Ми говорили про князя Лева Даниловича. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.